Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halouk Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An la mebaw bela jile danse bisi gafo babini hakli jagabo feminka uye nyingali kelenye nga nyingali chema mwarebe seku usi nsora konana nyingali famba webuli minka kumunde beseka kebi walasa manga ukana wuli dinenye mauni nyonche kirengerene sila mea konana walasa kakumaka anye wile bla masaba mama folo mamadu jamutani aleye au conseil islamique du Mali au secrétaire général Dr. Ali Tunkara alebe aka chakeda togolano et centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, c'est au 3S Niemadou. Maître Cheikh Oumar Konare, alayé avocat et Nere Mohamedou Touré, au Bela Djelé dansé.
Le Grand Dialogue.
Aywa ko furuku furuku dine nyemaw oni nyanche oye ulase kan en ador kuntemene ambe nyenegali tengu Mamadou Jamutani na furuku furuku yi a sababu ya bora mundila.
Ambalan ke Touré ka wali mandon. Kanyini ala fa nga sigi ala kan besawama komi ya fotu komi ambalmando noye ton do kamay anna sorla ama barake ton tola ay mandan wule fangana
tonyi ansardini
tonyi o ya ansardini ay mandan wule fangana o mandani na
to be se ka don
ne te trouve dans le
imam djabi
on refla ne on refla dans là ton ne te trouve do
on refla e joint
on refla oui Mohamed Traoré oui au conseil ka troisième vice président et toko te kelen oui amba ma kay Ibrahim Djabi oui imam de zernina abi tomina oui ligue des prédicateurs Ligue des prédicateurs du Mali. Autant il y a la Ligue des prédicateurs du Mali au Nyamaba, au Imamé Traoré. Moi, je n'ai pas fait. Et, comment est-ce que vous avez fait? Ligue des prédicateurs du Mali, où il y a ton Mombe, non, au conseil, ton Badour de Wulak, au conseil Sigi Segan. Ligue des prédicateurs du Mali, il y a ton Doué. Donc, en bas de ma foi, Mohamed Traoré, oui, vice-président au conseil là, Ibrahim Djabi, oui, membre de ton conno, ton minire au conseil Sigiton Doué.
Il y a Irako, Ansar Din, Mado de Ni Morofla, Nuna, Ni Morofla, Ore, Wille, Fangana. Ayo Wille Kunjumaindela.
Aywa, Ayo Wille Kumina, Neta Ditaï Bedon. Menkon Badon, Follow Emiye, Ayo Wille Kena Eretorde, au président Anga Kongodi. Flana, avec ton minano en Sardinie, où lui est Boraka, Foko, où l'on a Wélélike Fangana. Donc, en ce cas, en Sardinie, de Wélélike. En ma foi, moi, mais Wélélike, à Wélélike n'a retourné. Naï, et procureur Kakuma Lame, avec Afo, et au Sénic procureur Fay, procureur Afo Nyene, ou Nyenegalike, Yala, moi, travaille Wélélike, à Wagulike, est-ce que Wagulla aïe Enenoa? Comme il a Djabi, comme Alénine. Donc, est-ce qu'il a fait fort, mini dinati benwa, aïe ninoa. Donc, comment il a souri à boulot fait, tiens, il a fort, qu'il a l'air de Yafa Nyinike, comme il a travaillé fait.
Mais nous, il est, on a l'air de Yafa Deli.
Travaillé au coup, pour le faire, il a l'air de Yafa Lama. Je ne sais pas comment il a fait. Il a fait Nyinike, parce que pour le faire, est-ce que. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il a reconnu, il a don, il a fait un 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 don, il a fait un
don. Maintenant, nous avons fait un don, le ministre Oumarou Diarra, il a fait un
don. Il a don. Il a don, Oumarou Diarra, il a estimé, il a Afanatara. Bon, ni ministre ni gatara kumina abiso ko fo nyene ngane ko ni ne sa kuma ministre to kola men kon ba don imam dudu anga barke nyogondudu
et au conseil d'ossion maududu et mangan wula ko conseil madu welen be sama wuka nyon wele fana fana wula atara atara kumina atara femina ni imam yere ni ga ba justifier
aywa ika kumala ni kuin juba bora mina obetali ke kanyesi wajulu kuina docteur ali tunkara e munde famia ni waleina
Chicken in La Casa New Wellin Famu, Kumaden Saul Manani, Fango, Noah Legimola Teriala, Kumasen Flo, ye, ye Dinamota, Kingela Slame, Dinamo, Oka Kalangro, Chamambe Utarak, Kalanke, Surajaman and Rabjamanoka, Ojo Robala, Miss Classicoca, Kumasen Flana, ye, Kalangrota Cofe, ye Dinamo Fambata, Ibai Kapoku, a Chamambe. Kalan kofe ani dinner kofe we joro nyini halno joro be nyini islamato ni ya ko sekiba soro islamate muna do boke am tla ko fana kan ni kuma sen sabananta we ni mali dinata iba ka foko kelem be sura jamon we ren nyon te misala suruna ni iran ni arab saoudite dan on kro ka da dinner tabolo ni joro kan dukolo kan o kele madu nyami dinala kuma hakila nan na mesika famni ko yon konala waye ni mali islamata tabi sigate mena islamenyamru sorola islamenyamru min ni lonima mo obolo pourquoi mo boro kalanro la dorobola sabuniye mamuniye kalanke a forma ko peninsula arabique men kalanga arab sauritin foka tase kuet numa anon arabu jamana wero yemen fo siri fanflan ibaye o man chama signa kananga malikono samba kelin kemo don biduru unale ni islama taru kala ibaye ka foku ukaye chugo la tmadu ani slawe islama men suru nya malla ukaye chugo kun te kline fendo ka wodla mulu wotle kon la mangandu wila sika somara la foka se bomo ko ka se klanro jinuma wara ka fo kabinu woro la malikono hakila foran nonko kada muhuboro kan kada afume mako doctrine islamay re do sembou o tara islamay savan islamay don ba men fe
donc boloni mangano no mbeka buli hakilna ko de la dine cote
malaniya ta hakila ko balanga ni ni malita yuda sala mangala ma sani ya sigisige luniga sigisige le ma da fansi ke bay ka ko sauba flabala sauba flo mroka fegen kuso islama dina la malla ni yanga wajula chama ta ma fa bete duwe kala mo lonke akodum bula loni bula me ni jama famba ta ibay tiar lo ka do ka fegen kuso islama loni ta fana ni malite ye islama jamana tla beta hali jamana min bankere fakera mauritani o fota bla Algérie Maroc fo kata sura jamana touma mambe kuma ala tola amako be loni molem barla dani hali mo ka sensibre meno kurana be kuma fenga romain
anda be souma soni met chekmar kunare e avokaye ambe domina iko bi e kuna foni ni famiali juma inde soroni wale ina furugu furugu mi wulendo dine mo ni nyonche ni koina
e ture mbala me baga befu momono nano bi kuma labi we jamutene ni professeur yi mbou fanafu mali alaka noya kanyi ambora shia ambeshia la kelela obe fanga nyini kelebe rebel kelebe bo atotura mi odi dine na kle no kon dona la draw yankele somali ala gank sham donc nebe mi nyini angana soma dine na kle ni mo mi bado iti son allegable buna kle kle islamia eretao mo be islamia fo uti islamia histoire don ni moyi ka foke be kle de ke modo ga tabulo ni fena se ge maslame a famude di ma famude ni ya famu ita ke parce que o kle o no fe onde nana depuis combien d'années no olu de nana ni Umar Fakali olu de nana ni calife je parle du deuxième calife de l'islam o de nana na Fakali o de nana ni Ousmane Fakali troisième calife de l'islam Ode nanani jahadi ye dine kono nana foka na se ankuntigi modem noye useni asane olu fakali ya famwa donc mokomanga klonge una nyona ula ode koson jamana do kono ali kutuba ndi bina kala jumana sorlasi do de bi joyi ko fe kutuba mi me kala juma misri la dravela ode bi kala juma misri la lafiabou o kele de bi kala juma misri la tombouctou ni ye une virgule yelema la ube almami che katana europe ote dore o ye de droit kana se ka kuma fo kuma mi no be se ka jamana wuli non, au titre d'Angara là, oui, ça va vous dire justement moi qu'on a écarté parce que dîner, dîner ni à définition reta dîner te pumani moro ngoloye quoi, dîner be pumani moro dushukunde. Or quand ça là, erre kogo dîner c'est qu'il est de dushukunde konon. Raison tel, donc ni moro mi soro la mi moro dushukun fujune, au titre jamana chiladi. Ya famwa donc ala kan kishi dine kele ma parce que dine kele de la mo ba fo go donc niñe karsa faga meta al dinena anto problème de la terrorisme ko la u be munum bla mo faga on niveau na nga fo le nduye de ko nu sara go ta dinena mais olu wa kila donc mo faga c'est normal d'ailleurs we rede al dinen sera tellement kasoro u fil lendo ala kan kishi dine kele ma même un exemple que lundi ma pour que ka don mi me se ga mrosi dine kele ma mi me se ga mrosi terrorisme yere ma ya famo eta men nigeria ka fogo ubuta misiri yere kono ga bomu vli mo ko ya parce que luka jate la islamé ou te misiri kono yim muna an ko tiki ko par exemple sallallahu alaihi wasallam ako ko aya an ngoroshi di kau bomo shitwe waza ani kafiru kana bo ni almami do ka tablo jati mena almami bado sun e sunizmu kona yero al suniti e almami nani de abu anifa shafi imam malik aleni imam ibn am abmad ibn ambal ni shafi ni ton abu anifa nunu taulu ba fie Krakani a design a be porté yeko de camp. Donc ni a ke akai ni ma ke fentala ka sababu ke a be porté yeko de camp dine dumbe porté i jogo ni i dushukun de camp. Mais ni tara almami wore fe ina vo ibn ambal par exemple oba fie no ni bomoji didro e kafriara ka sababu ke a fora de ki kana di pour que ni kafiru kada bo don ne ya di ni kafiru bora kira dungo iya nyini ga mamunu ladge ino lu de be wuli nyon fe lahara ye konya donc do ba famu ka noya do ba famu ka gleya mais afora ko ni almami nunu be c'est des imams orthodoxes autrement dit ko ni bebe srañuman ka donc itake ika to tatui Abala de bulogui.
Abala de bedo mne ala de seli. Ni rami otumana. Kutuba usin fe. Eko chiko di okola jamutani.
Aba nebi e president don di folo. A folo mi. Ambi situation mina dina kelete malla. Ni age mina ku dina keledo. Ama se dina kele yoroma. Dina tendance flama tunyona ku dina keledo. Donc en tout situation na. Citoyen doué ma nani wele fangana a kamirila doar ma sera alema a sera la ka dina tuama ale ka dina faulema ale nenna ale doyara bay ma do wele fangana
mais est-ce que wuli ka jomu nukera konnana mangan furuku furuku munukera munu ye au yere blaka kuna foni di wala sabasigi kaseka sabati akola est-ce que au jorolen kunteni o mangan baindi.
Oui, il y a parce que il y a un normal. Et femme sera wuli balola. Niou na toy wuli ko kumbe. Kumbe am balma tia fu tumi. Dina kere amay de manako. Donc agneau de kumbe. Akana seyro la
mɔgɔ kana ko ɲi taga kɛ tagasira ko ye donc an siran do ɲɛ o conseil ye jalase kɛ ka sigi do kilabɛn ka kuma ɲi kan ka ye k'a fɔ min kɛra an ya a kɛra fɛn ye fɛn min cɛma ye
ayiwa an bɛ taa ni ɲininkali dɔw ye minnu kɛra n bɛ kuma t'i bolo mɛ an bɛ taa ni ɲininkali dɔw ye minnu kɛra jamanadenw yɛrɛ fɛ an ka page facebook kan nin ko in kan Fuseni Sogoba ale ko k'a ka ɲininkali bɛ tengo e yɛrɛ de la ko mun de bɛ o conseil islamique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan e yɛrɛ y'a fɔ ni mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ jɛkulu dɔw de la minnu faralen don ɲanga o conseil islamique fɛ ko mun de bɛ o conseil islamique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi
bi foyi tɛ o conseil islamique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour qu'on fasse un haut conseil islamique qui est là au conseil islamique c'est que la chugumina
anda be kla ka so ma doni mais niko fuite niko to nyonche mona munde la wajulu ko la au conseil islamique ma se kanin ko in la ben atara fo kata se kiribluna
ah et qui to ben parce que e ka gira ko tara chugumina na na tara te na ta so ko mo fo ni do dam ni ani miso jabi e do ro fo kana ita to ngana do noni
e ka jabi
voilà n'i y'a ye o conseil islamique sigira conseil in na ko in kan an kun ti fɛ a ka kɛ mankan de an siranna mankan yɔrɔ ɲɛ a kana taa wolo fɛn dɔ la an ma sigi ni min ye n'o ye komi an balimacɛ y'a fɔ cogo min dina ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ dina kɛlɛ tɛ balimacɛ dɔ ye plainte déposée dɔw kan mɔgɔ wulila ka t'o soutenu a kɛra mouvement ba ye an siranna ko in ɲɛ an ɲɔgɔn wele ka sigi o conseil la an y'a regrete ka fɛn mi a kɛcogo ma ɲɛ yafa kɛra ɲɔgɔn ma an y'o déclaration kɛ tele la maintenant mɔgɔw ko mun be o conseil ni islamique mɔgɔ cɛ mi ka jaa kuma jaabi fɛn tɛ o conseil islamique mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn tɛ président vice président min wele la fɛn t'a ni président cɛ fɛn t'a ni deuxième vice président cɛ mɔgɔ de ye vice président wele fanga na o conseil islamique sigilen bɛ cogo min bi tendance bɛɛ b'a kɔnɔ i tanasi dansan miiri mali la ko ye dina silamaya dina tanasi o bɛɛ b'a kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ o conseil islamique la an b'a fɔ ma ko conférence de ulama o ye maa bi segi ye o maa bi segi tɔnɔ ye mali bɛɛ de kɔnɔ o la tanasi bɛɛ b'a la ni sunamɔgɔw ta i b'o sɔrɔ a la mɔgɔ min to sina n'o ye siya mɔgɔ ye olu bɛɛ b'a la o tanasi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ n'a problème nana o conseil kɔnɔ min ye dina ko ye pour que an kana farafara o bɛ yira o conseil islamique ka conférence o la wala olu mana min fɔ comme tendance bɛɛ b'a kɔnɔ tɔnba bɛɛ ka mɔgɔ b'a kɔnɔ dina ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka mɔgɔ b'a kɔnɔ donc a bɛ kuma a kan a bɛ kɛ bɛɛ ka position ye o conseil mana position min ta donc mankan tɛ yen d'ailleurs o conférence o la man ye a tun ye document dɔ labɛn kabi juin na
an bɛ se o yɔrɔ ma sɔɔni mɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen halisa Basiru Jawara fɛ o ko kelen in na ko n'i y'a sɔrɔ kumaɲɔ ko mun de la ko wali kumaɲɔgɔnya o bɛɛ min ye o conseil islamique mɔgɔw n'u ka ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ wa ko ka da kan cogo di vice président ale bɛ se ka wele fanga na ka taa a ka taa kuma lamɛn ka sɔrɔ ɲɛmaa o ma ka yamaruya di o ko la
vice président welela a wulila komi citoyen a ma wele komi vice président a wele komi citoyen a ye citoyen a y'a jaabi ma ye o conseil a ye conseil mɔgɔw ladɔniya a ta kuma wele sirama samedi a taara tɛnɛ don mɛ a bi yana bɛ ta a ye conseil premier vice président ka ɲɛfɔ ɲɛnɛ a n welela n bɛ ta n jaabi ma dɔ y'a faamu
ayiwa docteur Ali Tunkara ni nin ko in bɔra o conseil islamique kɔnɔna na ka taa se fo fanga na est ce que o t'a yira k'a fɔ ko o conseil islamique a taara k'olu bolo dan wa
sigata la hali docteur Jamtene ma a fɔ ko bɛnbala b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka an ɲa min na an filɛbagaw ni a lamɛnbagaw fɔ o ye k'a fɔ ko hali ni kɛnɛma bɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ kɔnɔna la bɛn tu ɲɔgɔn cɛ ka da sababuba fila kan teliya la o sababuba fɔlɔ ye mɛn ɲɛ u ka n'i ye mɔgɔ caman ta tɔn nunu kɔnɔna la bi tiɲa yɛrɛ la silamaya lɔnni fin yɛrɛ t'u la o gɛlɛya bɛ o conseil islamique la parce que mali gɛlɛya in tɛ dɔrɔn k'a fɔ taabolo ko do min ye silamɛya dɔnni yɛrɛ o de tɛ mɔgɔw la n'i ye mɔgɔw la mɛ n'i ye silamɛya gafew kalan ka da mun kan silamɛya yɛrɛ b'a f'i ye
minnu
ye alimamiw ye a caman a bɛɛ tɛ a caman o kɛ cogoya kelen fana mɔgɔ caman bɛ o conseil islamique la diinɛ tɔgɔ la o man kan ka kɛ yen ka da mun kan o tɛ diinɛ yɛrɛ u bɛ diinɛ min tɔgɔ la o t'o diinɛ yɛrɛ dɔn n'i ye kuranɛ min bɛ kuma diinɛ lasebagaw kan aba fiye ni kuran la jigin wala tanan tarti la nyala jigin ni nyon kan chukume amako loni molen la kanka amako loni molen na fume ma ko feku ko kan la tege chukume amako be loni molen la salama dinere dinaw loni wero nyon tie me tiani re la ni mo gomino ko kon salama la bi ku ka taruta yedu makalango wote fiye me yekad makalan dana wero juma ngali bende ye madrasa ke wote fiye me ka madrasa kan dana wero juma ne eko iba me mali salama la ko ntara doctorat ke theologie la wote foye licence me mulo ni ni ngo re loni bal ya kuma re islam ala sabu islam ala sura fole ka fi galoni ke momen taro donjonta e ko te foye re dinare loni la folo kabino ibalo ka foko tiere la mo be ka kuma mala dina to te foye dina la o sabu ba fola na me no lo ire ka dugun folo ire e tiere le ni ko sege sege loni ka e chokola iba ka foko e akra fanfan e ya lo kuma me habil la nga ko suna mo woni tiena ma be suna mo de akra fanfan fe ka mo ko ska fam gana igra hydra fanfe wo igra mo di ko fanfe wo
abina fo donc kele bulu flan mi gontia
ay ko mo no mo dambe ka tan ni flan de magatia me kele tout flan monte me mo dambe ka tan ton flan de ma me ni flan fe fenta e lonika e chokola e tlama be ka sinsimbere ala kra de salam no ya men kumbola ay ni tara sur silence sabotel ita donc ale de kidin ita donc c'est juste un tableau ita donc fuma mais quand ngadina mota ibo opulence do dantame haluka bolfon dantame u shiro ba en gros et malise kele dina ko kele te ka voko mo mala ko fam ma kele kunyere ni fanga bisika gunyo na tukudi bisika joro sur tukudi bisika jama sama jama chama blanco tukudi muna mwen me fanga lo gasanya wodo be ni am a ya re jamaa suno mo manna a we nga jamaa e hedra ka mo manna a we nga jamaa no ni mo men be islam o nya fe nul ka dala gesende akaka mo islam o ga hujunu ka fuga o ka joro akaka mo islam ku yiri ni ka voko ni ko islam mi mura maka o de kile mi mo bulan biwa islam mi nana samuru turok me menka o de kile manga bi islam o bolowa donc ni ata ta ta bolo re te ka fota sabu ye metre da salama ni kan wonani nga tabulota mo te kan won soso ko lu ka fenno ni kuma re wala me fe ka bokku mala ni reina e tele la ni ye taru suima ima imi da kuma ka ko ko bayako ni ye kurana kolombe kuma bayaka ka foka ila lu ka ndi ka fite ko da madoge slama tola me mame ni loni doni mbira dro slama la ni malite e ni me slama dugu juma na ka foko slamo be kan nyon soso ko baye jagwa slama donka no slama dongante kabin dubal ko tiere la fin flabe mo te fin kalama ko so men ko kuma slama to lote slama re kalama flana hanu ba kalama bu ku tugu sawu mako be jamalu ko fe wala mala mo wire ni ka fuko e men bo ko system islam la hal jamtene be afama no ko uduna ni benkan di moye we tondro na ba
am klako ko nyen galite mo na so me chek mar ko na re bibi na maliko nana est ce que gafe o sharia kuma ne do dine ko kan wa
En réalité, charia kele nous a mis fort au teka kekui. Charia koko république laïque. Ya fam, ko état a titre de médine chiffé, mais bec bec libre lendo ki také. O de se ben lendo.
Mais au teka ke.
O baga ke jodi.
Mumbe kake.
No baga ke munde beta ministère chargé des affaires religieuses yere créé kadamu gadi. Beki gadine ke on n'a pas besoin d'un ministre pour ça. O ikleni. Flana be pa do ka fo. Teke ni élection damnena, campagne damnena, politique mo bebe bulbul damne al mami ou quoi. C'est pour que Almami ou Gadjama soro.
Est-ce que Almami ou Yerekera politicien?
C'est pour que Almami ou Gadjama soro. Une fois que nous sommes au Kéka, et en moral laïcité, parce que nous passera nos cadres qu'on en a au Koraye Laïdou de dit Almami ou Makibun ou Gatabulota. Une fois que nous sommes au Kaba, laïcité ma banwa. Donc, on a caché un peu bingandé.
Justement, donc, on aurait déjà avec vous, on aurait déjà comme la laïcité a été appliquée.
A été appliquée parce que moi, je suis intéressé à la laïcité appliquée là.
C'est la même ou il
y a. Non, politique moi. Politique moi, de la loi de l'an. On a déjà dit. Ou bien ma femme. On a déjà dit. Ou on a déjà dit que c'est un faux. Almami, oui. Donc, Alimami ye fanga sɔrɔ Etat kan. O de parce que politique mɔgɔw tɛ ka tiɲɛ f'u ye.
U bɛ siri u ɲɛ de
wa? U bɛ siri u ɲɛ. I y'a faamu wa? Ah, ni ne karisa kɛlɛla, élection mana se, n tɛna a ka mɔgɔw sɔrɔ. Ni i jɔ n ka gɛrɛ karisa la, pour que élection mana se, a k'a ka mɔgɔw diya. Voilà tout. C'est des calculs politiciens qui font qui ont des jamana
fait. Alimami nous bouka jamana ou dit intérêt ko de la wa ou ba di jamana ko dine ko de la.
Mais une fois que ni fama tugura e ko kaba. Fama te tugi ko fu. Ou bien ne e ni fama jara. Est-ce qu'a bi dia fu?
Eh wa jamutani est-ce que intérêt ko nous ne be kana ni manga ngi wa.
Bon, avec ma chunjo mi. A ka gelo la bi fuka se ko fe doni mini ka tuma jabis
awo
e docteur emi fo ko conseil niveau ko conseil mala niveau côté au conseil mala ay problème poser ay wajuru problème de poser ani au conseil doni ke la vraiment te conseil la niveau to la ou te clé toutes les grandes associations au Mali au ka doni ke la bobe au conseil ko. Le conseil est plein de docteurs en théologie. Le conseil est plein de maîtrise d'art. Le
donc,
conseil est
plein de... Donc,
problème de niveau de conseil qu'on a. Problème, il y a un conseil. Au conseil, il m'a posé. Au conseil, c'est où? Donc, ce n'est pas une question de niveau au sein du conseil. Au conseil, il m'a au niveau beau là. Il m'a mis au bout de la don, au bout de la au lieu de calanque, diplôme beau boulot, référence beau boulot, au taïro, au boulot, kacha. Donc, c'est problème. Et il pouvait me poser. I wajulu problème de poser mali kono
mais on doit wajulu kela nyema do hala nyema ba yerete wajulu kela nkea
mam mina bay i problème poser i wajulu problème de poser effectivement wajulu problème o problème yanga mal la ta il faut le reconnaître ka fo mo do wajulu ke wajulu ka ke chigo mina o ta bois rafé winne ni ke ko kmo kono o bi wajulu re kera kma ke dina yerete fo mo yene kay ka sa tu wala kuna kota a dit ça qu'autant wajulu yere kanga bazo de kanga ni ka mo wuli kata bem au conseil ka bara do re oui ka ko au conseil régné le ministre de l'administration territoriale allez que me occuper au dinako la ay jara sa do ke au jara sa yere do na wolo ni au conseil sigli oui recommandation nan li de ni aka kuma wajulu ko kan aka kuma iji ko kan aka kuma mo wobi nyoro neni pressure la aka kuma ko kan aka kuma Joclo me bey non no sera na o ko masama to la ka joclo ko ski parce que do me conseil be créé association kemé ani association woro o rythme mal islamique en 2002 donc voilà le problème à projeter pendant la ka conseil récréation et ka problème wadi ko premier effectivement quand ta wadi le ka neni an yo fanga kuma kono il faut arrêter ça islam
mais au conseil joro be
jumuna o fois ça et maître minfo sensibilité tia islama kono o islama ka richesse di o ma ke sawiye mo ka nyoroni donc et dans mes courants là a ma fo ya quatre écoles sunnites sera nanbe suna école nani de bay aya du cité isa mais différence bon nyonje mais ambe tukoro mu ko lu ba tele ko o ya bla doni mena de kono o ya bla tolérance mena de kono donc o de fo nga wi wali klay sinon aujourd'hui il y a la conférence de oulama au Mali. Oui, papier de l'an, il y a un papier divisé, il y a un papier sur la clé flèche. Quand il y a juin, au papier de l'an, on a divisé, quand on a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
tu as dit que tu
as dit
que tu as dit que tu
as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
as dit que tu as dit au conseil islamique
effectivement, dossier de Bamboulou au conseil là, pour le cadre d'exercice du prêche au Mali. C'est un dossier Mimbeino, à Beka au conseil création. Au dossier, il y a un barakakan. Quand il y a une condition, il faut que nous une condition. Il y a une condition de là, pour un don dans la douane, il faut que niveau de là, il y a un dossier abouti. Je pense que Amna dossier Amna a relancé, mais déjà, il y a un barakakan à papier. A une parole qui a déclaration de la boîte clé flèche, n'a pas de déclaration. Pour que Wajuli Ketchou, Nyanama, Nyanin Wajuli Kolofe, année au conseil, donnez qu'elle au conseil pour te créer. Flanan, Boulanger, et communiste des affaires religieuses de création, au titre d'un carré qui est là, etc. A nous, ma créo,
ministre de la Spécial Territoire de Bécapon, ministre des Affaires Territoriales. Il y avait le ministre des Affaires ministre de la Spécial Territoriale. Il y avait le ministre des Affaires Territoriales. Le ministère des Affaires Territoriales. Le ministre de l'Administration Territoriale. Il y avait le organisé. Est-ce qu'il a existé là? On a dit. Ministre des Affaires religieuses m'a créé. C'est le ministère de l'administration territoriale qui s'occupait des questions religieuses. Donc, on est aidé à organiser. On est respecté des associations islamiques. Mais
mais est-ce qu'on était quand
même un peu en dado là? A fleur mi. Diamana mimbeba, démocratie ba Europe là. A commencer par les États-Unis. Il va sur dinanyoro ou d'abord politique là. Oui, diamana babé. Malé de l'intérêt. Il va ta diamana diamana. Quoi, diamana ba ou pas votre démocratie, ni serait États-Unis. Le lobby juif, le lobby protestant est très fort. Le lobby juif est très fort, le lobby protestant est très fort. O dabe ko jamana ta kuma na papi te fem be fo diengona question politique be diengona papi data la le Vatican se prononce sur toutes les questions du monde toutes les questions politiques
c'est anga dine nyimo be kulle la
dio ekete ba e nyin ngal ko mi kal ngel de jabila niko dine nyimo o dade politique la ak malla be ka srabla mi fa o ro de dirche flo a flo e mi à ma partie politique créée quand il y a donc à ma sera là ni un parti politique créé mais il y a des gens qui ont été créés qui datent de là au fond de ma forêt
ma foko ka sirabla ngoko dine sirabla ka do politiki konna
ame
kuma di moto ma ka soroka kuma di ma sisanina met chek mar konare bibina wala sa jabi kaseka soronina wala sa fembe kaseka ke wala sa ka minye krizi e konflit ko evite dine mo ni nyon tie munde kanga ke bibina
a follow me o conseil kanga buli ka ma dinemo ni nyonje wa kuka na kesu turala akafo beka bwa kalama abe baramina parce que au conseil ce qui kuyodi ka besi ki kes la main ni nyonje en même temps ka ke porte parole ce la main ni gouvernement ni nyonje au conseil ka buke flana e muye au conseil mo munu taka pma la main ni association munu banendo ka klenenya srata allez srambin tracé au conseil kangu genga bwaka rana ni gena abdonga fogo iye damate me waleke gouvernement akanga sharia uta sharia munu mbato wajulu beseka encadré chomina parce que bien dongo doka wuli droga ta wajulu doke ka fe ka mire ibita soro wajulu do were kono a sa dit le contraire de ce que le prophète a dit
ira ka kuma na kuto joro la election ko la est-ce que unoke
wajulu do kono nere munu me ne wajulu chama me munu ni kira e mi fo klente kurane e mi fo ote
ukume ka jonta fo wira wa
ube ku dasa ko defo wa ube mo fli.
Mais est-ce que
parce
au conseil de la ka foko aye ni for ni te tienye ni te slame ya kui.
John Govo.
Est-ce que on conseil islamique de la ka wuli ko kona sugo ke?
Nyo de fonga ko de ke. Ni ni au conseil ye wajulu domesiza wajulu mini dinette ta. Scrama fo, ala ma fo. Mais akanga wuli ka fo ni te tien. Ka tri sanctionné. Ka genga bo akara na. No kera siza mwo bo commencer ga jatemene ke ko la. Mais bibi na be mama mana wuli bebi da sa wof do rebe invasion ke ko o a disa be ka surati ya fo bon donc we mesure flana sabana loi do kangata mimi sega laïcité kuin ka prepare la tike mo wi kwa parce que ambe domina e ko bi anti laïcité la anti république islamique la ambe presse nyaka mi de la mi a fla pete nyaka mi ne do nyona ya fo moi o tenye ou ka fanyi, oui ou non on est à laïcité ou bien est-ce qu'on est à république islamique ya famo net islamé contre la nere islamé di ni mali yele maka ke république islamique e bi akadine re konare parce que ne sonné do ala tama sonné do kratama Mais n'a fora quanto la quambi laïcité de la oh laïcité fana ka appliquer a flat se ka nyaka minyo na kwa
donc avec un nyaka midi
avec un nyaka midi ante ka famu mi yere doublé ya famu a otinye voilà
ka kelendo tashi don yi ko a nyaka mine ndo fambe fe
mo la nyaka mine ro chama ngatile la avec sharab sharaba flabe ko kor la ko djoudé ni mali archive kalandina ka iba ka foko ka nasara tan fe 1959 Ornasi do Kuntara Dinakan. Mouroketa koto fanga fan la 1962, loi do Tara Dinakan. O fladrone ben, nga lonila. O koro ka foko founi flaka la je. O gafe rekon la la. O la iba e ka foko membe ore teka la bato. Don gafe tanya dronte. Hal nou koro la. O gafe nou kon la fiye ka foko. Ama foko dinamoro kana politike. Nga mouroketle la wea seben gafe konon ka foko. Ni ka misiri kon la elema. Kake politikan be foro men kako o bolonyo na wye akakan jamana kiga misiri apsika datugere akakan beto mena kachi ningo loni tafana teliala jamtene tafana tiyado mgo kralemba ube sikata la hukonsi islamiki la nga nakera kafo tonnebe hukonsi islamiki nyanamaya oton nukon lala hukonsi islamiki munde ke kafo ko ama fadurika ke tonde yendron sabu be tiyani la wala be qadri la ibe sunna la be sufism la ni nandra mi bismillah o fento anye anye dina ye alakra la wala islamu ka nyam wo din nik man islamu ka ni tara sura jamana be kambe arabu jamana be kambe hal murtani men man kefe mat se ka kuma islamu to la islamu ka gelo ma yere mason anga jamana mara ki ka kuma do fa ma fa ah ke shara kun la la e se kuma dina mo bu yere fa fa men kama e se kuma lo to ko te ke shara kun la la
mi facebook pa hal be mahamadou keita le ko 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 lu chifi un bibi na ko repère tout lu la blé est ce ko ye jornan ko ye wa dine ko ta fa fa
balou sabare mal la mo ko be sran fin sabare na dina fa mbé e ka dina wal may bokolo wal ma jamana no institution mi mal la ni sabab si mangene ni dina tabi ikati jo bolon kon la la e malen cheni juma en ka foko tiere la ninga keta na ka foto iba don kun ye kretien ni may ni islam ni may ni dalila man ni wol man ni dina korle mo ni may o mo ka do bi ko sebe e lada ikati jo nga bolon dawla ita do masima ak jugo ma ka ah ni margat ni maga rebe ni flade ak jugo ma ko ka fini ndo hein parce que ni jugo ane lada ke fini ndo ne ka fo ni ah ni flage ni may ni bama ni may ak jugo na ka keto ma ni ni fin fla de sera fin la même noy danaye moi manga se ki pa ko noy jamana de demana de binamulo justement ibe sunna la o ibe tijana la o ye catholique yo ibe dalaila mala o ye dina korom mo yo na fra ko l'état nation c'est là que qu'on arrive quand même faut laïcité comment faut mo ka fam parce que laïcité france la mou ire fait fin fla na fra almanie laïcité islamique arabe kana iba tablo ba fla rebe do ba fika foko eu gafa mina fo na fra ko laïcité de lokoroko ala ko be le frigo ko no oye mo fro ka fam to ko de katta jamala wala islamé do ba uta fika laïcité ko mere muda wan ma tablo flana oye ka na fra laïcité laïcité ko jamana ko no bebi ka tablo ke me ka ben jamana sara ka di kon la ma wala en fo ko islamé te
politique laïcité
re laïcité re
jamutani halni to ka est ce qu'il sonne do ama bika fo ko dine tablo ko ke chugo la ko banabe no bi ina fo maître Konare ni docteur Tunkara ya fo chuga mina
maître Konare tout ma do fo ngena na ka kuma yi yorom na ba fo o conseil ka nga sika sanction ta na mai fin fo minti bentina na parce que o conseil si ku yi
muna o te ka ke
o conseil si ukun yoy ya fo o conseil si gra warsa benga do islamo nyonte tanas ko la tanas ko kana kesta mo kan nyonte malla ase ukun yoy o conseil si ukun doy ta ke e fama ani comité musulman tiela tamakalay l'interface entre le pouvoir public et le privé o conseil si ukun doy ora effectivement responsabilité do beno o conseil kas kan se gota kanyeshi mauma mauma mbe yere ke kwa julkele ka mwa wule kata fitnema o mangake donc au de cadre des récits du prêche minyak mafo avec ko wa julke ko de cadre lokono décision mi kata précaution mi kata wati na tole na rasona abna au conseil ka barke noye au domaine là
mais mouna fo kata se bima o te kake
et parce que quelque commencer euro de la angra ka ifo et a dossier
an y'a traité ni ministère ka kɔn au conseil création ɲɔ problème sɔrɔla a waleya cogo la avec le pouvoir public o de y'a kɛ a dossier jɔra fɔlɔ ni ta a dossier ka kɔrɔ n'o conseil parce que a créera ka kɔn le cas de récit du prêche a dossier daminɛ ka kɔn au conseil création ɲɔ o conseil créé en 2002 hein kabi 2000 dira ça de kérémia au cas de récit du prêche bara daminɛ donc gɛlɛya dɔ donna la donc au conseil ka programme kɔnɔ il faut que le cadre de réussite du prêche n'a qu'à yelma ka walea pour que wajulu ka ke chara kono chara mimbe na abi hakli to mo ka dinana abi hakli to jemana ka tasral
donc yeko ma do fo yeko ko akma la walea ka daka fitne kuma wuli folo mangan kuma wula la muna mali kona amba njo fo fitne ka wuli ko wula wala saka soro ka fere nyi
problem to yero yo problem mié problem yé d'abord dina jamana problème tanga jamana kono c'est-à-dire il faut reconnaître ça ko dina bu ñoona mal la o problème té atis le monde ñoñté atis le monde chrétien ñoñté il faut pas que mo ka fin fois famille fin avec tiki aujourd'hui cela mo ni chrétien me fin tama ki ñoñ fait
mais ni o problème té c'est la même ñoñté muna wajulu kela o munu ba fa kulu yé cela mais yé kulu yé dina ñama yé o lu be ñoan ni
bon wajulu kela ma nga ñoñ ni wajulu kela ma nga ñoñ ni be jeno ma ko neni te wajuri o yo ge wajuri ma ma yo ke ite baraka sa ba kadre kuno ibi yira ko jila ne te ala ko tans e kira ko tan kum ban ban tew fujugo mi mo te mo to nyon so lo neni mu mo ka ni commerce mu ka wajuri la o de fien neni bala commerce bala wajuri ka lo dubé o commerce o be fana fana be donc
o ka wajuri jagodi
o ka wajuri jagodi mo wuri ka ta fon chama mo
o be mbe kala ma mena
am bo kala ma ke ere bo kala mo
me muna fo bi wala fo mata
wala mata jogo eti fem kala mo be ani baro mi ka ni wala mata o te kele yo mais au petit problème bi problème wajuli ka moraliser am yoro mina bi mo kana nyoko ni wajuli la
mamadou sey tan yi na le koko koko lu chifi un bi ko repère tout le bolo blé no fora eye abe munde ke la au conseil islamique
repère ka kuma ke ne repère te imatu ka dina ko e ka dina e ka repère fulo e ka dambe e ka repère fulo
mais na nyema wulu ka sira mbe
na ya beke e facebook e fembe facebook ka di fomu ka dambe woro ta ka nyama ka fena e mi perdi ke e na ke fin chi dombala de donc e ka dina e principe balo binitra misuru ko misuru fano dem sunu na
met chek mar est-ce que espoir be la ka foko ni ko imbe na nyana bo wa
ama
chen fulo wala kuma bo de ka ama chen
ko do de be ka dam ne dron 5 ans ka dam ko ka ka be 6 ans
c'est ça
ina fo en pumana depuis que terrorisme commence ra kana nyono ya enfant fe amba pumana atura il faut kana o dugu klana bon depuis 6 ans de eta ka nga wuli ga joke ki senda ko inga mena puma kele vie peut-être que abis la main ou do la fia peut-être que abis kana ni famu ya li edine ko na ya fo e chedo na nangu tive sallallahu alaihi wasallam akwa manebe faka adon mu mese ganse aljine kono est-ce que nene ye ashadan la ilaha illallah ashadan muhammad rasulullah de nyo fo ka nga seli duru ke aketola ka shunke aketola ka jagabo na sebenye katamra na sibenye est-ce que nene dano mambi do aljine na angutu ko ibido akoni ni mafoi fara ni ngambi do ko ibido islamé apana c'est terminé ni ni duru ke c'est fini ibita aljine de la ya famu siza mo alade nanana ka dine ka kuntiki chi kana nai sallallahu alaihi wasallam akoko mimi do aljine na winde abu muwara dino a topé propagande ya famoa voilà almami tesla me kat même wora ka kuy même via blala dama de kaka mo la sidi wanate ma wora bi blaka sidi ke ambe de almami an chokola kuy
Ya famu na ni fitiri sera sisa ambe almami jamutene blanye ma ni jamutene te ne balla si abisa gende bana be kurane doga te professeur
aywa ko alaka solution nyuma soro ni ko bela jelela ni be dansigi anga bc ka fo bala mi kumeka hakli jagabo aywa ko mangambe se ka kele akana ke dine konna na slame oni nyonche mali kono chugwa di ma welele ulukunye mamadu jamutani aleye au conseil islamique du mali au secrétaire général Docteur Ali Tunkara Aleye, Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Nyemaye, Maître Cheikh Oumar Konare Aleye, avocat. Nege Karafe Djuru, Oni Djala Bemba, Mamadou Ouattara, Ani Salim Djouara, Nere Mouhamadou Touré, Aoukambe Chini, Siga Foba, Kenewreka.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.